Box to Box Media.
Ikuro.
Kembali lagi di Ikuro, segmen Otaku Box yang ngebahas apa, Bung Ros?
Membahas manga apa yang kita baca pekan ini.
Oke, di sini formasinya ada kita berdua kayak biasa, Bung Ran, Bung Ros. Lalu ada Bung Pikri.
Ngapain saya di sini sebenarnya?
Ya, Anda kan yang ngasih brief. Oh. Ya, jadi tolong nanti Anda jelasin premisnya dan Anda karena brief yang Anda pilih tidak mungkin ini cowok semua soalnya.
Betul.
Ya, ini tidak sudah bukan zamannya seperti itu, Bung.
Betul.
Gitu. Jadi tolong.
Tadi cancel.
Ya, saya secara ideologis tuh kayaknya masa tidak ada representasi sih gitu. Ketika topiknya kayak gini apalagi gitu loh.
Betul.
So, apa topiknya dan ada tamu siapa lagi sih?
Ya, kita karena menjelang Hari Kartini ya, tanggal 21 April ya.
Hari Kartini.
Hari Kartini,
betul. Terus yang datang Kartino semua kan tadi. Ya guys.
Iya. Ya, jadi supaya mengisi Otaku Box isinya tidak maskulin semua. Yeah. Satu episode-nya gitu kan.
Iya. Yeah. Nah, hir.
Kali-kali lah ada sihir-sihirnya dikit gitu.
Gender pronouns. Yakin itu gender pronouns ya?
Iya.
Oke, baik.
Nah, kali ini kita bakal ngomongin manga yang main karakternya tuh bukan cowok tapi cewek gitu.
Oke.
Sihir gitu kan. Jadi pronouns-nya kalau bahasa Inggris ya kan, sihir gitu, bukan
yeah, bukan they them gitu ya. Iya.
Nah, karena kebutuhan untuk tadi representasi perempuan, jadi kita ngundang perempuan yang baca manga juga.
Eh bener deh, lu bisa cium bau kata gue gak?
Kagak anjing.
Itu the smell of wokeness. Oke, siapa. Maaf.
Ada Nadia di sini.
Wih, Nadia.
Ya, begitu jadi ya. Silakan kita kembalikan lagi ke
si, ya, mungkin nih ada satu apa speaker baru di sini kan.
Oh, halo.
Nadia ini boleh gak ceritain sedikit background-nya apa? Misalnya suka aja Jepangannya tuh anime okay, atau apaan gitu. So go shoot man.
Oke, okay, halo teman-teman semuanya. Mungkin ya kayaknya kalau dari kemarin suaranya cowok mulu ya. Ini kayak baru ada suara cewek masuk gitu ya kayaknya gitu. Wih. Halo, aku Nadia, tapi aku dipanggil Nadin. Sebenarnya background aku tuh emang seneng di Jepangan dari kecil sih. Jadi emang apa ya sebutannya, dicekokin emak gitu loh.
Nyokap
dulu ini banget apa ambis banget pengen ambil bahasa Jepang kan. Cuman karena satu dan lain hal tidak direstui oleh keluarga gitu, mungkin orang tuanya, jadi ambil bahasa lain, jadi ambil bahasa Jerman gitu. Cuman emang beliau suka ngasih kayak lagu-lagu jadul Jepang yang sakura gitu
loh. Okay.
Terus lagu-lagu yang sampai akhirnya di coverin sama Dono Casino Indro yang itu. Terus ya akhirnya berkembang lah jadi saya yang sekarang, dan akhirnya ambil pendidikan bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia, dan akhirnya sekarang saya berprofesi menjadi seorang guru dan seorang apa ya, udah gak kerja di travel agent lagi sih, tapi masih kerja sebagai tour guide lah untuk bawa-bawa orang Jepang. Kalau main di Jakarta boleh lah, atau kalian misalnya mau ke Jepang boleh lah bawa saya lah gitu.
Sebentar, jadi orang Jepang kalau jadi tour guide buat orang Jepang di Jakarta biasanya kemana itu?
Pulau Seribu lah, mereka mana suka bawa ke perkotaan, udah ribet sendiri.
Pulau Seribu ya, baru tahu saya.
Iyalah, kalau enggak ya Jogja atau enggak daerah betul,
Nusa
Tenggara lah.
Jadi emang kultural sama alam gitu ya.
Betul.
Itu seorang Jepang yang di Blok M tuh benar ngapain?
Bisnis lah Pak.
Oh itu kerjaan justru ya.
Kerjaan lah Bapak.
Kalau itu tidak butuh tour guide ya.
Gak butuh tour guide. Mereka udah hafal kok.
Udah tahu itu ya. Enichisai, Blok M, Daisei Group udah tahu gitu.
Ichigo ya.
Oke, Kashiwa itu. Gak butuh ya. Oke, nah mungkin sebelum masuk ke pembahasan, in terms of Japanese pop culture yang lo ikutin tuh banyak kayak apa, dorama, anime, manga, kayak what's your thing?
Okay, sebenarnya kalau ngikutin culture-nya Jepang ya aku lebih suka sih, lebih ngikutin ke sejarah. Oh, okay. Gitu kan. Aku senang banget sama sejarah, terus budaya. Pokoknya kalau udah masuk zaman Edo Jida itu udah kayak wah, dikubek. Karena aku kan emang senang banget main game ya dulu. Tahu kali Sengoku Basara. Ya, gara-gara itu kan suka main game, kayak deh kayaknya Jepang tuh seneng apa ya, dikulik-kulik, rame juga gitu. Nah, akhirnya budaya sejarah aku itu juga. Terus kalau untuk culture yang modernnya sih ya paling kayak aku suka banget sama boy band.
Oh.
Eh, tapi gimana sih?
Arashi. Sama
gue baru mau nyamper. Jonis kena kasus itu ya?
Iya.
Oh, iya.
Bener-bener
kena. Iya, Arashi itu.
Arashi itu apa sih kalau yang sekarang-sekarang sih paling Heisei Jam ya, yang kayak gitu. Oh.
Terus okay.
Paling kalau anime manga kebetulan ya karena sudah berumur mungkin enggak tahu selama 2 tahun kurun terakhir ini kayak turun gitu minatnya. Oh. Gitu. Jadi kayak mungkin lebih enak mencari uang daripada mencari kesenangan gitu kan.
Iya. Walaupun uang bisa dipakai buat kesenangan.
Nah, mungkin baru kekumpul uangnya sekarang jadi kembali lagi ke kesenangan.
Ya, siklus gitu. Ya. Ini siklus apa namanya? Mungkin nanti kalau ada episode yang ngomongin Arashi gitu mungkin bisa lah ya. Sama Renz juga kali ya kan, yes, kayaknya betul. Dia ingin menjadi Jonis Indonesia tanpa pelecehan seksual ya kan. So anyway, gue balikin lagi ke Bung Pik. Siapa dulu nih yang Anda mau minta buka kartu?
Siapa ya?
Soal komik tema Kartini nih.
Kita gak boleh ladies first bang. Itu kan kuno banget.
Iya.
Tapi tahu gak istilah ladies first itu sebenarnya agak apa sih, kalau apa ya, kata orang Eropa dulu, kenapa ada istilah ladies first, itu kayak istilahnya cewek tuh yang mati duluan karena kan patriarkinya tinggi banget.
Jadi bukan act of courtesy,
bukan kesopanan, lebih
betul. Lu mau modir duluan betul. Gitu.
Iya. Nggak boleh pakai istilah-istilah itu lah. Jadi Bang Rosi dulu ya.
She's hetero man first man.
Oh, aduh. Jadi ini sebenarnya saya agak ini ya, agak-agak terkejut ketika Bung Pik menghubungi saya beberapa hari lalu. Bang, karena mau Kartini kita pilih apa namanya manga yang main karakternya cewek. Oh, oke okay, gitu. Karena saya sudah membaca manga lain, jadi kan harus shifting tuh. Nah, berarti kan
Anda udah head start dulu kan.
Saya persiapkan.
Bisa-bisanya Anda ini.
Tapi sebenarnya itu manga yang lain, main karakternya bukan cewek gitu. Tapi ntar kita bahas nanti. Cuman pas begitu dibilang bahwa main karakternya secewek gitu kan. Akhirnya harus ini dong, harus membuka dokumen di kepala gitu. Pernah baca apa ya kan gitu kan, biar gampang. Maksudnya yang gua tahu duluan gitu. Main karakter apa ya? Terus kemudian kemarin main Twitter tuh gue kayak expose ini tau gak apa namanya, taste lo kalau ngomongin kalau dalam bentuk mecha tuh kayak apa gitu kan. Terus orang ngasih
empat foto
yang robot semua gitu, mecha semua gitu kan. Terus gue dalam hati gue bilang ya gue udah pasti AV98 lah, Ingram, Pat Labor salah satunya gitu kan. Nah terus gara-gara itu gue bilang, oh iya Pat Labor tuh kan main karakternya kan cewek.
Iya.
Namanya Noah Izumi gitu. Jadi gue akhirnya mencoba membaca ulang. Dan
dulu lo Pat Labor
gitu.
Nonton animenya atau baca komik? Entry point-nya
dari mana? Jadi menarik sebenarnya. Jadi dulu itu di zaman gue SD, animenya itu kan di Indosiar kalau gak salah. Pat Labor. Dan perpustakaan SD gue itu ada komik ya bahasa Indonesia. Pat Labor, jadi gue membaca di dua itu gitu. Entry gue pertamanya dari situ. Dan seperti biasa karena gue ngelihatnya adalah gila robotnya keren. Ingram kan menurut gue kan salah satu robot mecha gitu dengan desain paling keren lah. Yang ada di antara banyak mecha lainnya gitu. Dan seiring tambahnya usia gitu ya, gue suka baca-baca ulang. Dan kemarin akhirnya baca ulang, gue akhirnya menyadari bahwa sebenarnya Pat Labor ini tuh lebih dari sekadar manga mecha sebenarnya. Tapi lebih ke arah gayanya bahkan mirip gag manga gitu, karena terlalu banyak jokes dan lelucon, termasuk juga gaya gambarnya gitu. Dan ketimbang kan kalau misalkan manga mecha gitu, let's say kayak Evangelion, lo bakal ngeliat Evangelion berantem gitu istilahnya kan. Di sini itu gue ngeliatnya ya fightingnya nggak terlalu banyak dan tidak sebrutal kalau lo lihat
Eva berantem gitu. Nah ini lebih kayak realistik karena mereka kan basicnya adalah sebuah divisi di kepolisian gitu kan, yang menangani labor gitu, pet labor, patroli robot itu gitu. Yeah. Jadi dia dapat dua robot dan itu digunain untuk kontra terorisme. Yang mana teroris ya juga pakai robot. Yeah. Gitu. Jadi lebih banyak bicara yang setelah gue baca ulang, oh iya ya ternyata apa namanya persepsi gue ngeliat manga ini ketika gue kecil dulu dan gue sekarang baca manga ini tuh lebih kayak ngelihat kalau dulu gue ngerasanya bahwa oh ini keren banget robot berantem gitu kan, sekarang kayak lebih kelihatan kayak oh interaksi antar karakternya gitu kan, terus gimana polisi masang strategi buat apa namanya kontra terorisnya segala macam gitu. Sementara fightingnya juga sebentar dan gambarnya juga kalau misalkan fighting nggak terlalu ini, nggak terlalu brutal gitu. Jadi ketika ngebaca manga ini pas gue seumur sekarang lebih kayak sesuatu yang relaxing sebenarnya gitu, ngelihat
mecha tapi chill loh bacanya,
chill,
ya
chill banget dan pace-nya tuh sangat-sangat slow. Manga Bad Labor tuh sebenarnya sangat-sangat slow dan lo bisa lebih ngelihat masing-masing karakter tuh sifatnya kayak gimana gitu. Lebih invest ke situ gue ngelihat ya manga ini penceritanya, dan dari situ lo bisa ngelihat bahwa si Noah Izumi dia salah satu pilot dari Bad Labor ya, itu menurut gue ini kan manga dibikin tahun 80-an kalau gak salah.
Iya.
89 ya? Iya. Ending 94 kalau gak salah. Udah ya 90-an lah. Iya, udah ini udah tamat.
Sambil new Wikipedia ya.
Itu tahun 90-an dan menurut gue ketika gue gak tahu ya bagaimana Jepang memandang heroine gitu ya. Pahlawan perempuan di era itu, tapi ketika gue membaca manga ini gue ngeliatnya kayak si Noah Izumi ini jadi semacam sebuah karakter yang stand out di antara banyak laki-laki yang entah itu terlalu pemikir atau terlalu brash gitu. Jadi dia agak balance tuh. Si Noah ini agak balance. Gue ngelihatnya dia either satset gitu ya bahasanya kan, kalau bahasa sen satset gitu, cekatan segala macam, quick thinking, sama menurut gue ada rasa ada sisi softnya gitu. Nah sisi softnya ini tuh kelihatan kalau misalkan dia mau berantem nih, jangan ntar robot gue lecet gitu, robot gue lecet gitu, gue nggak suka. Terus rekannya tuh yang the man behind the computer tuh namanya si Asuma bilang, ya udah lu tuh berantem aja, ini tuh justru waktunya lo nunjukin bahwa lo tuh mampu gitu, nguasain robot, terus ngasih unjuk robotnya ini bisa apa gitu. Kalau perkara rusak itu bisa dibenerin gitu. Jadi the voice of reason ya justru dari cowok, sementara ceweknya jadi yang doers gitu loh. Jadi gue melihat ada sebuah korelasi menarik gitu antara dua karakter utamanya gitu.
Ini ya ada satu statement dan ini agak berkorelasi dengan bagaimana lo menceritakan dinamika si Noah Izumi ini ya. Gue sering dengar statement ini, Indonesian in origin, maksudnya mungkin bukan, tapi gue sebenarnya selalu menyangsikan keabsahannya. Ya, laki-laki tuh pakai otak, perempuan tuh pakai hati. Yeah, I feel all the time. Ya, gue nggak tahu itu ada dasar ilmiahnya atau enggak ya. I feel itu sangat reduktif ya. Iya kali cewek yang menang olimpiade matematika from Santa Ursula or somewhere itu pakai hati.
Coba
bagaimana lo melihat komik itu memaknai adagium itu?
Sebenarnya ketika gue ngebaca itu dan ngelihat gimana perannya si Asuma gitu sebagai the man behind the computer sama si Noah sebagai orang yang berada di garis terdepan berantem gitu ya. Itu gue balik ke pemikiran itu tadi gitu. Karena menurut gue pemikiran yang tadi itu sebenarnya amat sangat bisa dibantah. Bahkan dengan ngelihat apa yang nyokap lo lakuin di rumah sebenarnya.
True.
Gitu loh. Gue pribadi selalu ngelihat kayak nyokap gue tuh orang yang cekatan, yang kayak ah lama banget sih nih, udah langsung lakuin aja gitu loh. Itu kan satset gitu, cekatan dan in certain situation itu nunjukin bahwa dia itu kadang-kadang ya udah dulu gitu loh, nggak selalu pakai perasaan, itu ada instinktif jalan juga gitu. Yang mana kalau misalkan balik ke adagium tadi itu kan biasanya kadang-kadang dianggap cowok yang satset, cewek yang kayak oh diem dulu gitu karena kayak enggak enakan gitu perasaan.
Itu tuh yang
gitu
bikin loh. Orang image oh kalau jadian cowok-cowok mesti yang duluan nembak.
Iya gitu.
Kok kesana? Ya. Kok kesana?
Gitu. Cewek juga bisa memang, agresif gitu kan.
That's why itu kan kebalikannya gitu.
Iya gitu. Jadi gue sebenarnya ngelihat kayak sebenarnya perempuan cekatan dan apa namanya quick thinking itu ada kok kalau lo mau lihat di sekitar apa namanya di sekitar kehidupan lo. Ya gue paling-paling gampang sih ngeliat nyokap lo sendiri aja. Kayak misalkan kayak lo ada kenapa-kenapa kan ya udah yang penting ini dulu gitu loh. Suka kayak gitu lo di rumah kan.
I think the second part kenapa gue ngelempar statement itu adalah mungkin juga ngeliatnya gini ya. Kan lo bilang ada kualitas perasa di si Izumi ini ya. Kita tuh sering mengidentikan ketika lo merasa tuh lo lebih lemah daripada berpikir gitu.
Berempati kan juga merasa.
Iya, padahal iya. And to empathize tuh lo butuh kekuatan juga gitu. Maksud gue itu bukan sesuatu yang weak puny gitu loh. Dan mungkin itu yang di exhibit dari si apa namanya Noah Izumi di sini. Apa kejadian menarik yang lainnya yang dilakukan sama dia di?
Oh ini labor? Apa namanya? Mungkin karena dia punya sedikit empati gitu ya kan. Lo bisa ngeliat bahwa sebenarnya kayak tadi si siapa namanya si Asumanya menganggap bahwa robot itu ya udah alat gitu. Kalau misalkan berantem lecet segala macam ya udah lo bisa dibenerin kok, kita punya kok apa fasilitasnya buat membenarkan ini semua gitu. Sementara dia lebih kayak hati-hati gitu, menganggap bahwa robot ini adalah kayak anaknya gitu loh.
Karena emang
perasaan dasar perempuan ingin menjaga kan. Jadi ya wajar sih kalau misalnya emang karakter dia itu mungkin digambarkan lebih seperti itu gitu kan. Supaya ya apa ya kalau apa ya namanya juga untuk kayak memoru tameni gitu kan.
Melindungi
lebih kayak gitu ya, memoru tameni gitu kan. Keluar bahasa Jepang gitu. Jadi kalau menurut aku emang apa ya kalau untuk plotnya sendiri sih ya rame sih ya, berarti lebih mainnya fokusnya ke si
Noahnya
itu kan gitu. Cuman ya tadi balik lagi kenapa kalau kata cowok-cowok kayak kenapa sih padahal tinggal berantem aja gitu kan ya. Karena emang kalau bisa dibilang sejarahnya juga Jepang dan Korea dan Cina Asia Timur tuh ya 11-12 patriarki tinggi banget. Jadi apa sih sampai di Jepang pun kalau untuk pekerjaan cewek itu gajinya lebih di apa ya 30% lebih sedikit daripada cowok.
Ini gitu. Gue mau nimpalin data ini ya. Tadi gue liat lagi masuk ke for you gue juga. Jadi ada penelitian soal jumlah perempuan di posisi manajemen ya yang mid apa high gitu. Graf dibandingin sama negara, Jepang tuh paling rendah. Dan cewek yang itu bilang you still like going to Japan ha huh? gitu.
bener banget.
Emang. Jadi kita harus ngakui di dalam era sekarang ada hal-hal yang Jepang tuh memang terbelakang sebenarnya. Itu imigrasi
stuff karena like makanya that, gitu. Mungkin kenapa orang-orang kayak ih pengen banget ke Jepang, pengen banget ke Jepang, kayak nggak tahu aja Jepang kayak gimana gitu.
Kan. Nah itu ada dua hal soalnya. Pingin ke Jepang jalan-jalan is one thing. Itu mungkin kontrasnya berbeda dengan yang gue tahu secara offline adalah satu tujuan lo kerja di Jepang.
Betul.
Kerja di Jepang is another thing. Ya kali dia akan masih bakal ngasih omotenashi ya. No way.
Gak ada. Namanya juga cari uang setiap negara pasti sulit lah. Cuma beda-beda aja gitu.
Ini sebenarnya ada yang lucu tadi nanggepin itu. Sailor Moon itu kan ini ya, cowoknya karakternya nama Mamoru ya. Mamoru Chiba melindungi. Tapi lebih banyak enggak gunanya kan.
Ya emang jadi useless banget.
Tahu Mimi itu kan but you did nothing.
Dia jadi
nothing.
Macam serius dan. Padahal namanya Mamoru, melindungi.
Gitu. Dengan mawar ya.
Dengan mawar.
Dengan sekuntum mawar tuh Matraman.
Di upstairs. Okay. Jadi dia kemudian si Noah ini memberi nama kayak misalkan menganggap ini anak atau apa namanya sesuatu yang dia lindungin. Robotnya dikasih nama namanya Alphonse. Namanya Alphonse gitu. Karena dia menganggap bahwa robot ini yang dianggap bahwa ini adalah alat gitu ya dari sebuah divisi kepolisian untuk memerangi teroris. Ya dia punya identitas gitu.
Dan identitasnya nama seperti orang Portugal namanya Alphonse.
Alphonsus
de Albuquerque.
Dan yang menariknya Pet Labor ini tuh sebenarnya ini apa? Kalau lo baca backgroundnya, dia itu settingnya itu sebenarnya post apokaliptik. Cuman kalau lo membayangkan post apokaliptik kayak lagi-lagi kayak Evangelion gitu kan, kayak semuanya ini kan semuanya serba suram gitu segala macam. Pet Labor nih kerasanya adalah ya dunia yang biasa-biasa aja, walaupun di dunianya Pet Labor es di kutub itu udah mencair. Es di kutub mencair, terus kemudian level air laut naik dan Tokyo itu hampir tenggelam gitu.
12 lah ya.
Gitu, dan akhirnya kemudian dibikinlah robot-robot ini untuk, tadi awalnya adalah untuk ngebangun dam supaya Tokyo itu aman dari level air laut yang naik itu. Sampai kemudian setelah dam ini dibangun kan manusia kan mikir lagi kan, kita bisa ngapain lagi ya? Oh ya udah, kita bikin pulau buatan aja pakai labor-labor ini gitu. Dan disitulah kemudian ada unsur politik masuk di mana banyak environmentalis gitu yang berubah menjadi ekstremis menentang, dan itu mereka kemudian jadi teroris-teroris yang berperang sama pihak kepolisian ini gitu.
Jadi sebenarnya
dari sisi politik ya gitu.
Iya, lawannya pun tidak sepenuhnya salah Mungkin caranya yang salah, bukan ambisinya ya. Epic, saya balikin ke Anda. Siapa yang berikutnya? Saya duluan atau Nadine?
Saya mau nanya dulu ke Bang Rosi.
Oh, silakan.
Ini kayak orang presentasi ya.
Diibaratkan Noizumi itu kalau kita ibaratkan Jenderal Hogong ya, Bang ya. Itu mungkin cuman the only cop we can trust mungkin.
Iya.
Noizumi itu ya, Bang ya.
Saya melihatnya bahwa dia menjadi ini ya, di universe Pet Labor ini menjadi sesuatu yang segar di antara, kalau lo lihat polisi-polisi yang dari chapter pertama itu kebanyakan cowok-cowok gitu, terus kemudian ada Noizumi gitu yang semua bahkan senior-seniornya di kepolisian tuh kayak respect gitu sama dia. Ini anak agak-agak gila gitu, karena satu, dia kalau mabok, kalau minum nggak pernah mabok karena ternyata keluarganya ngebuka liquor shop di Hokkaido gitu kan. Terus kemudian ngendaliin labor itu, ngendaliin ingram itu kan nggak gampang. Di situ realistis. Jadi di tesnya itu kalau nggak salah lo diguncang-guncang sekian banyak dengan diuji cobakan di berbagai terrain gitu, di berbagai tanah gitu. Itu banyak yang nggak bisa ini, nggak lulus. Tapi Izumi merasa bahwa guncangan itu biasa aja. Jadi kalau ngomongin kayak Pacific Rim itu compatible dia sama labornya gitu. Jadi emang digambarin dari awal manga bahwa dia tuh polisi yang kompeten.
Betul.
Kompeten itu maksud gue ininya, keywordnya.
The only cop you can trust lah.
Yes. Hugeng.
Karena tadi Nadia udah fafifu juga kan. Sepertinya kita langsung berikan saya kesempatan ke Nadia deh.
Oke.
Waduh.
Jadi Nadine, manga apa yang Anda baca minggu ini?
Sebenarnya kalau ngomongin manga ya udah lama banget aku gak pernah baca manga, kecuali kalau disuruh tugas terjemahan ya zaman kuliah. Jadi sebenarnya kalau baca manga sih udah jarang nih Pak baca manga. Cuman aku ngereng ada manga yang aku suka sih sebenarnya. Kalau yang sekarang-sekarang sih Comic and Communicate sama satu lagi. Ini agak gak tahu bisa dibilang jadul atau enggak, cuman kayak udah lewat fasenya ini sih, The Promised Neverland.
Itu yang cukup suram juga premisnya.
Iya betul.
Communicate obviously. Siapa nama tokoh utama yang rambut oranye di Promised Neverland?
Emma.
Emma.
Iya, cewek kan. Iya. Aku kira dia tuh cowok loh. Aku tuh tipikal orangnya kayak gini. Jadi nggak pernah baca manga baru anime gitu ya. Paling gini. Kalau ada anime ini dari manga loh, manganya rame baru ku baca. Jadi aku nggak pernah baca manga ke anime, enggak anime dulu baru baca manga. Kalau misalnya, jadi kalau aku agak aneh juga sih kayak kalau misalnya ada manga jadi anime, oh berarti manganya bagus gitu. Tapi kalau misalnya dari anime nggak ada manganya, oh berarti ya udah gitu. Tapi misalnya kayak dari manga nggak ada animenya, kayak nggak deh kayaknya gitu.
Jadi ini ya lebih ke arah gambar bergerak ya.
Iya, gambar bergeraknya visualnya dulu gitu. Karena kan
baru gambar scroll.
Gambar scroll.
Kenapa ya? Bukan malas membaca manga, tapi kan ya begitulah ya Pak ya. Saya
iya.
Agak apa sih kalau bukan mengeneralisasi ya, jadi kan kalau cewek itu visualnya kalau misalnya gambar cowoknya gimana gitu kan tajem-tajem, nah baru kita baca gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak biasa aja gitu, oh ya udah.
Ini gitu mungkin sih. Kayaknya kalau pendengar Otaku Box we'll get the this, but kayaknya lu udah lebih terpapar dengan Promised Neverland ya, dugaan. Bisa ceritain ulang sedikit nggak kalau Communicate? Judulnya sih cukup straightforward ya. Itu adalah komik anime apa and why you like it. Kenapa? Komi not communicate. Bisa agak lo jelasin sedikit gak sinopsisnya? Ceritain dikit.
Ya ampun. Tadi aku karena udah lama gak baca juga nih. Aku sampai ini lagi.
Ini premisnya.
Untungnya tuh kemarin waktu di briefing aku untungnya lagi di Gramedia.
Oh.
Jadi aku baca lagi. Ini apa ya? Ini apa ya? Okay. Gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau communicate tuh dia ada cewek namanya Komi, gitu yeah. Ya. Di sini kan nama yang Jepang kan Komi Sangwa, Komi Sho Des, gitu kan. Hmm. Jadi si Komi ini dia tipikal cewek yang gak bisa banget, istilahnya kayak mungkin kayak apa sih 11-11 kayak Kimi no, Kimi Todoke apa?
Oh, Kimi Todoke yang ada si
itu tuh.
Iya, Sadako.
Iya, Sadako dia
suka sedulur. Rambutnya panjang terus awkward ya.
Terus kayak orangnya sama-sama enggak bisa mengekspresikan apa omongan sama ekspresinya beda gitu ya. Terus 12 kayak gitu sih. Aku cuman baca sedikit aja.
Itu genrenya kalau dalam bentuk komik 4,
4com sih ya.
4com ya.
Iya.
Ini slice of life juga kan ya?
Slice of life juga karena kan dia lebih ngejelasin tentang di sekolah kan.
Iya iya.
Karena kayak kan aku ngajar nih gitu kan. Kadang ya ini yang bikin jadi pusing jadi guru bahasa Jepang itu kadang karena kebanyakan murid-muridnya kan wibu banget. Terus kayak sensei apakah dari manga ini tuh di kenyataannya iya enggak sih gitu. Jadi kadang kenapa aku baca manga pun karena dari murid-murid juga ngerekomendasi. Okay. Sensei baca ini deh, sensei baca ini deh rame-rame gitu.
Mungkin akhirnya murid-muridnya bisa gitu. Ini ya dikasih ikuro terus kemudian ya, rekomendasikan.
Mungkin iya gitu ya. Beresnya aku bakal bilang sama murid, kayak kan harus dengerin ini deh kayak gitu sih. Nah terus kalau si Komi ini udah sih gitu.
Nggak, si Komi ini ada dia kenapa ceritanya so awkward itu? Emang is it sesuatu?
Jadi emang dia tuh ada kayak disorder kayak communicate disorder gitu loh.
Oke. Okay.
Jadi dia emang emang ada satu penyakit yang dimana kayak dia tuh udah apa ya namanya? Dia tahu mau ngomong apa.
Udah diformulasikan di otaknya.
Udah di sini udah di kepala udah tahu nih aku mau ngomong hey gitu kan misalnya gitu. Tapi ketika dia ngomong tuh malah jadi awkward terus malah jadi ngomong yang lain gitu.
Oh, so nah, ini agak beda gitu ya. Dengan Bocchi ya.
Beda, Bocchi
iya,
the Rock.
Iya.
Kalau Bocchi kan emang dia super duper introvert, dia udah memikirkan semua kemungkinan ujung-ujungnya nggak ngomong gitu.
Ini emang ternyata beneran ada ya apa namanya, nggak tahu apakah ini bisa dibilang penyakit atau enggak, communication disorder ini emang ada gitu. Jadi katanya communication disorder ini adalah membuat seorang individu itu kekurangan ability untuk comprehend, detect atau apply language and speech supaya ke dalam dialog. Gitu. Tapi jadi dia tidak bisa engage conversation gitu kan.
Tapi beda sih sama speech delay ya.
Iya beda.
Speech delay kan dia emang ada lambat dalam komunikasi.
Gagap ya gitu.
Maksudnya iya gagap juga gagap, gitu stutter. Jadi kalau speech delay kan dia bahkan kayak masih recognize itu harus ngomong apa gitu. Sedangkan kan kalau communication disorder dia udah tahu nih, udah terskema dia mau ngomong apa. Cuman ketika dia mengekspresikan dia gak tahu gitu, tiba-tiba blank.
Dalam perjalanannya dengan disorder ini ya, si tokoh Komi ini nih, what does she do untuk overcome itu? Maksudnya selalu jadi bancengan aja atau kayak atau bagaimana lingkungannya menanggapi dia dengan?
Kalau aku baca sih di sini ada ini kan apa dia tar ya.
Udah ini lah, udah lumayan lama.
Udah agak lupa inget kan, jadi dia sebenarnya dia dibantuin juga kan sama si temennya ini kan, jadi untuk bikin goals, kayak goalsnya tuh bikin dia harus berteman sama 100 orang gitu.
Jadi gimana caranya dia bisa?
Jadi gimana caranya dia bisa berteman dengan si 100 orang itu? Terus untuk problem solvingnya ya gimana caranya dia menghilangkan si communication disorder ini?
Gue pengen tahu dalam konteks yang lebih besar nih, karena gue juga baca apa tuh Katachi kan?
Koe no Katachi.
Katachi kan yang
dia kuli. Bisu.
Dan gua agak ya bisu gua agak menangkap komik itu menjelaskan bahwa ada stigma dan nilai empati dari bahkan guru gitu.
Iya, guru.
Untuk nge-handle siswi dengan kebutuhan khusus. Mm-mm. Bukan cuma di kelas tapi dalam berintegrasi dalam kehidupan. Nah, apakah is it a common phenomenon yang juga menerpa orang yang punya disorder kayak Komi gitu di Jepang sekarang?
Kalau misalnya aku ngobrol ya sama orang-orang Jepang yang emang, aku kan maksudnya emang dari zaman kuliah sering ngobrol sama orang Jepang kan, terus kayak nanya di sekolah Jepang tuh apa sih yang membedakan dengan Indonesia gitu. Nah mereka tuh mengebahas tentang kalau di Jepang itu anak-anak inklusif itu nggak dibedain, jadi mereka masih bisa tetap satu kelas dengan anak-anak yang normal seperti biasa. Tapi memang ada sekolah yang khusus anak inklusif atau di kita kayak sekolah luar biasa, gitu. Di mereka juga ada SLB seperti itu. Cuman biasanya nanti mereka akan bertanya pada orang tua siswa, calon orang siswa yang bakal sekolah di sekolah tersebut dengan ya disorder yang tadi udah disebutin sama Bang Rana sama Bang Rosi juga, gitu. Nanti bakal ditanya, mau nggak anak kamu kita sekolahin di sini gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan ya mohon maaf ya, orang tua sekarang maksudnya orang tua di Indonesia kan agak kurang ya untuk mau menerima anaknya sekolah di sekolah normal gitu kan, seperti itu. Kalau di Jepang sendiri sih yang tadi aku bilang, jadi anak inklusif itu disatukan sama anak normal dengan catatan ketika dia dimasukkan ke dalam satu kelas itu ada kayak apa sih namanya tuh, apa bukan kompromi, kok bukan kompensasi, apa sih namanya, diskusi dulu, mau nggak kalian dapat temennya kayak gini, gitu dengan kondisi yang seperti, jadi mereka udah briefing, udah di briefing dulu sama wali kelasnya,
siswa bocil-bocil ini gitu,
gitu, ini kalian udah ada ini nih teman baru, tapi teman kalian punya keanehan mungkin ya, tidak sama seperti kalian,
special needs gitu, ya. Gitu, jangan dibully ya gitu,
iya, tapi ya kan namanya juga di sekolah ya,
tetap dibully,
tetap aja, ada aja kasus-kasus kayak gitu, cuman ya gimana ya namanya.
Si Komi itu ada part di dalam komik ya pas dia dibully atau enggak? Atau emang ternyata temennya seinget super
aku
baik gitu?
Sih ada ya, ada beberapa dia kayak dijauh, lebih kayak dijauhi gitu loh. Yeah. Kayak dia tuh kayak dia ngomong apa sih gitu, kayak gak jelas gitu, kayak gitu.
Dan dia lebih ke ini kan, lebih karena jadi karena dia tidak bisa menyerap teman-temannya dan teman-temannya nggak bisa memahamin dia, jadi penyendiri kan sebenarnya, nah dia lebih ke arah penyendiri.
Jadi karena ya apa ya tadi kalau misalnya, kan aku berbicara sebagai guru ya, guru di kelas gitu. Memang kalau misalnya salah satu siswa, kalau misalnya dia merasa itu tuh kayak harusnya kayak ada hubungan dua arah antara teman. Kalau misalnya dia memang nggak bisa berkomunikasi ya temannya harus mau nggak mau ajak gitu kan, gitu. Cuman kalau misalnya dari anaknya sendiri yang merasa sulit untuk berkomunikasi itu nggak mau, gitu ya mau gimana gitu, pasti bakal kayak magnet yang searah yang nggak
yang saling menolak ya,
saling tolak menolak terus kayak gitu.
Ya benar gitu. Bang, formulanya tuh kebanyakan kalau misalkan kita ngelihat anime yang ada karakter entah itu cowok atau ceweknya yang sulit untuk berkomunikasi, introvert segala macam, itu pasti ada satu toko yang akan nge-approach dia. Nah kalau di Komisan itu kan ada si Tadano Hito Hito.
Tadano Hito Hito.
Hito Hito ordinary man.
Mas-mas biasa.
Mas-mas biasa. Mas-mas biasa. Kalau enggak salah tuh dulu gue pernah baca juga di cara dia berkomunikasi aula sama si Komi itu lewat apa ya? Lewat, jadi dia nulis di papan tulis gitu. Komi ini mau ngomong apa enggak bisa ngomong kan. Jadi ditulis. Jadi mereka saling ngapus nulis. Jadi ngobrolnya tuh lewat tulisan kayak ngechat gitu kan. Nah, jadi gitu sih kebanyakan kayaknya emang harus ada sosok yang bisa approach mereka supaya mereka terbuka ya, entah lewat metodenya seperti apa. Yang penting mereka mau berkomunikasi dulu gitu.
Apa yang lo suka dari tokoh Komi ini, by the way?
Apa ya? Bukan berarti kayak aduh kayak apa sih namanya? Aku tuh Komi banget enggak ya? Cuman kayak cara dia ingin apa ya? Dia tuh pengen banget bisa komunikasi si keinginannya itu loh.
Gitu tapi ya. Cannot gitu.
Ya, tapi cannot gitu tetap aja gitu kan. Tetap aja gitu. Kalau misalnya dia bisa komunikasi, judulnya ganti dong berarti.
Gak ada komik ya.
Komiken, gak ada komik.
Komik.
Gak jalan.
Sip, oke, baik.
Ya, intinya kalau misalnya ya itu pun enggak luput dari si Tadano tadi yang Fikri jelasin tadi. Kalau misalnya tadi teorinya kalau dia enggak ada yang narik, enggak akan ketarik, ataupun misalnya dianya enggak mau usaha untuk tertarik ya enggak akan ketarik juga.
Kita itu sih. Kita semua butuh mas-mas biasa.
Mas-mas biasa.
Penuh empati dalam hidup
yang
kita.
Yang enggak punya kerjaan, pengangguran ya. Pengangguran.
Aku juga orang baik saja.
Iya, baik saja.
Karena aku tidak bisa ngapa-ngapain jadi orang baik at least sih. Bare minimum ya. Oke. Tapi ada yang mau lo lempar lagi atau
sudah tidak perlu lama-lama
loh. Oh, karena saya,
kita menunggu Anda sebenarnya. Manga apa sih yang Anda baca sebenarnya?
National quiz lagi enggak. Gue jujur gue nyari dulu, gue baru baca kemarin. Gue ini mungkin sebenarnya interpretasi dari briefnya agak literal ya. Kan Hari Kartini ya. Walaupun gue tidak terlibat dalam diskursus soal makna Kartini, yada yang selalu ada tiap tahun ya. Cuma kayaknya glamournya agak ketutup sama Ramadan kali ini. Dan si Yudo orang gila di Twitter itu.
Orang gempal.
Gue mencoba cari komik yang settingannya zaman dulu. Kan Kartini kan dibilang dia melawan tekanan-tekanan pada zamannya itu yang kok masih ada sampai zaman sekarang. Jadi gue nyari komik yang settingannya tuh agak kayak gitu di masa lalu. Kan masalah soal gender equality masih ada mesang. Biasanya sang untuk pekerjaan.
Iya.
Ada zaman di mana bahkan untuk berkesenian saja susah. Komik yang gue baca namanya Arte. It's a comic tentang perempuan bernama Arte yang hidup di Florence, Italia, di zaman Renaissance. Zaman yang selalu dibanggakan sebagai zaman di mana banyak perubahan dan pertumbuhan, perkembangan khususnya dalam bidang kultur dan seni, tapi ada satu golongan yang didiskriminasi habis-habisan. Tidak boleh. Perempuan itu sebaiknya, bahkan ngomongnya itu bukan jangan bekerja di rumah saja. Lu jangan lukis. Udah. Jangan. Jadi ada perempuan dari keluarga Spalletti. Seperti nama pelatih bola Itali. Namanya artis Spalletti. Keluarga noble di Florencia. Di Florence. Bapaknya itu udah pass away. Nah, di bawah bapaknya, anaknya dikasih berbagai macam les, juga orang kaya gitu. Kemudian ternyata yang membuat dia bersinar-sinar itu adalah lukis. Nah, cuman ketika bokap udah pass away nih, keluarga bangsawan kan punya kebutuhan, oh kita kalau mau ngelanjutin keluarga tetap bisa kaya gitu, maka kita harus, anak kita tuh mesti ada yang lamar gitu loh. Jadi sangat dipingit, tapi dia terus-terusan ingin keluar dari situ. Nah, Florence kan termasuk salah satu pusat seni di Itali ya. Dia berusaha habis itu kayak ngelamar ke semua craftsman lukisan. Tidak ada yang mau menerima dia sebagai apprentice. Jadi sebelum lu jadi pelukis, lu harus jadi apprentice dulu gitu ya. Gue lupa kalau gak salah Rafael tuh dulu apprentice Michelangelo or something like that. Kalau lu lihat Leonardo juga ada apprentice and so on so forth. Di semua ditolak, kenapa? Ya jelas karena lu cewek tolak terus. Sampai akhirnya ada satu yang mau ngambil dia, namanya Leo. Dia
Leonardo
yang paling
DiCaprio bukan?
Kalau Leonardo DiCaprio anak di bawah umur yang diambil ya. Grooming terus ya dia.
Parah itu. Iya dong. Bisa di cancel dia kayak Mario Dendi.
Dikit lagi. Karena dia akan terus bertambah tua kan. Nah, si Leo ini dia seniman yang agak abstrak, agak menyendiri ya. Duitnya lumayan tapi hidupnya itu sederhana. Dan tetap dia kasih challenge dulu. Dan dia pengen lihat cewek ini usahanya se-ekstrim apa. Kalau lu ada nonton film di Netflix namanya Hunger, film Thailand. Itu juga ada cewek mau ngelamar tapi dunia koki. Di challenge dulu, dia pengen lihat usaha lu sekeras apa gitu. Jadi emang selalu ada benefit, bukan benefit of the doubt, kebalikannya gitu. Ada suzonnya nih kalau cewek nih gitu. Bener.
Ini ternyata, maunya apa nih?
Pokoknya gue lupa, dia tuh minta 20 plaster kayak base lukisan gitu. Yang mana bikinnya tuh makan effort. Dan akhirnya pas dia balik besoknya ternyata cewek itu udah pingsan si Arte, tapi udah kelar gitu. Nah akhirnya di hire dan diceritakan bahwa kenapa si Leo ini mau nerima si Arte karena dia juga dari background yang diskriminasi, bukan gender tapi dia anak beggar sebenarnya. Anak pengemis. Gitu. Ya udah diceritakanlah bagaimana dia berkembang sebagai seorang seniman di tengah semua terpaan, cibiran, bahkan seniman-seniman di Florence ini punya serikat guild gitu yang kayak kenapa sih lagi-lagi ditantang. Tapi yang gue senang dari komik ini adalah seolah-olah bilang bahwa kekuatan itu tidak harus dimiliki oleh satu gender. Karena asumsi lu tidak akan kuat lukis sampai yang klasik ya bawa ember yang galon gitu. Dan si cewek ini ketika ada yang bilang udah sini lu gue bantuin gitu, dia yang kayak enggak, gue gak mau gitu. Lu bantuin gue karena lu look down on gue sebagai cewek kan.
Oh, gengsinya gitu loh. Gede banget ya.
Ya mungkin itu gengsi kali sebenarnya. Cuma kan pada zaman itu kan tidak akan dipandang sebagai gengsi juga gitu, iya, karena betul-betul. Memang it's the norm gitu.
Iya, yeah, main thing gitu.
Iya, gambarnya cukup bagus. Gue sebenarnya kalau lihat gaya gambarnya gue agak keinget sama Emma.
Actually. Iya.
Emma. Yeah. Sama Emma tuh abis dibikin nonton. Cuma kan kalau Emma sebenarnya tokoh utamanya yang cowok kan, yang yeah, emang pingin apa membuat gitu. Gitu sih kok komik yang saya baca Arte. Kayaknya ini komik yang nilai plusnya. I mean, gue suka perseverance dari si Arte ini. Dia ada satu momen gue suka banget. Jadi ada ceritanya orang kaya dari Venice datang, gitu kan. Dia lihat, oh menarik juga nih. Jago seni cewek gitu kan. Jadi dia kayak mau di, terus dia ke si Leo ini bosnya, boleh nggak gue ngambil apa namanya si Arte ini? Udah gue butuh dia di Venice. Karena apa namanya dia jago ngelukisnya, dan ponakan gue butuh guru seni gitu. Terus dia pikir-pikir dulu Marte kan, ditanya kenapa alasannya lu mau ambil gue, karena lu cewek dan karena lo tuh latar belakangnya aristokrat gitu. Okay. Abis dia mikir gue nggak mau.
Oh ditolak?
Ditolak. Gue mau, masa lu ngambil gue karena gue cewek sama gue kaya? Lu harusnya ngambil gue karena skill seni gue.
Iya
dong,
betul, gitu. Bukan karena backgroundnya.
Iya. Gitu. So, sejauh ini it's a pretty good read lah.
Itu kalau boleh tahu apa namanya, sebagai orang awam kan kita kalau ngelihat lukisan kan cuma tahu oh ini bagus, ini kayak kurang bagus gitu. Kita dikenalin ke dunia lukisan tuh kayak apa di apa dunianya Arte ini gitu. Dijelasin nggak detail bahwa lukisan yang bagus tuh kayak gini gitu.
Banyak main bahan. Kayak ada dan materi lukisannya tuh berubah. Kayak dari awalnya dia bikin sketsa, dia bilang lu ngelukis cuman gambar doang atau buat orang yang ingin beli lukisan lu. Dia sebenarnya analoginya ketika gue lagi baca ya, kayak ngeliat anak ahensi kreatif yang ide dikill-kill terus sama CD-nya.
Gitu.
Dan ada sense gini loh. Ini kan lumayan tough love gitu ya. Jadi gini, gurunya Leo tuh kan dia tuh jadi apprentice Leo kan. Nah Leo tuh akhirnya cerita, ditanya emang dulu guru lu kayak apa sih, apa segala ke lu? Kata Leo, dia baik sih gitu. Cuman baiknya tuh gak enak gitu. Karena gini, dia bilang gini, semua teman-teman Leo yang kaya ya, itu sama si gurunya itu dikasih pujian terus. Leonya doang yang dibilang kayaknya ini lu lebih gini deh, harus begini deh.
Diskriminasi iya. Ya.
Padahal gini. Ternyata itu karena justru yang paling dia perhatiin dan punya bakat tuh si
Leo.
Makanya dikasih treatment kayak gitu. So sometimes tough love is the best love gitu loh. Bener. Karena ya lu digituin biar lu tuh berkembang dan bertumbuh.
Betul.
Gitu loh. Nah, kembali ke yang soal lukisan juga, ini salah satu tantangannya tuh adalah ngelukis fresco di dinding.
Iya.
Ya, jadi kayak ading lu sebelum lu ngelukis lu bahkan harus make sure bagaimana lu menggunakan plaster tuh benar, ketebalannya, lu enggak boleh keluar dari bidang. Jadi cukup technical sih, dan seiring dia si Arte ini bisa ngelakuin itu, cowok-cowok yang paling diskriminatif sama dia perlahan-lahan mulai, oh iya nih, ini emang bukan karena dia cewek yang kaya gitu, tapi karena sebenarnya she can do everything we can do gitu loh. Dia kesini tuh by merit dan usaha dia gitu loh. Sayangnya pada zaman itu ada diskriminasi seperti itu yang hampir sekarang masih ada ya. Orang mandang tuh sebelah mata kan. Nah, cuman ya itulah yang digambarin di Arte ini sih.
Keren banget ya, kayaknya aku beresnya langsung baca deh.
Gue tuh pernah ini, kalau misalkan ke TikTok tuh gue suka ke expose ini. Gue gak tahu kenapa ya. Jadi kan kalau di FYP itu kan suka, ini apaan nih gitu. Terus kemudian gue apa namanya, gue tonton dulu sampai habis, terus gue like gitu kan. Karena gue satu like, tema serupa sering muncul lagi gitu. Nah, yang sering kejadian ke gue tuh ini, apa, art TikTok gitu. Jadi di TikTok itu banyak yang menjelaskan bagaimana seharusnya kita melihat lukisan ini. Oke, kita lihat dari sudut pandang sini dulu. Kenapa dari sudut pandang ini? Karena ada tokoh ini. Tokoh ini difungsi di lukisan ini adalah untuk seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita ke sudut pandang ini. Gue kayak ngeliat, oh gitu ya ternyata kalau pandang sebuah lukisan gitu. Karena kadang-kadang kalau lo ngelihat Da Vinci gitu kan, dia tuh kan pakai main-main perspektif kan sebenarnya, yeah. Gitu bahwa posisi letak si tokoh ini ada di sini dan yang lain ada di sini itu punya purpose-nya masing-masing.
Makanya
gitu,
kayaknya senyumnya Mona Lisa tuh berubah-berubah walaupun status kan.
Iya gitu. Jadi gue akhirnya menyadari bahwa oh gitu ya cara menikmati lukisan di museum tuh seperti
sekarang
itu.
Sekarang
lu bayangin
gitu. Ros, the next time you go with your girlfriend ke museum macan. Okay. Itu amunisi lu juga pick kalau lu lagi jalan ke macan gitu. Lu habis lihat art TikTok nanti. Itu lu amunisi lu buat nge-favifu tuh gede banget loh. Kayak dia cuma ngeliat oh ini adalah sebuah kapal. Okay. Terus nanti lo lihat ombak itu progres sekali gitu kan. Ini adalah chaos bla 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 bla. Anyway, ada kata penutup pick.
Ya sebenarnya pengen nambahin dikit sih.
Wih. Memang Anda ini manusia apa penambahan.
Ya? Kalau kita ngelihat representasi karakter perempuan di apa ya, industri manga gitu ya atau industri anime secara umum sebenarnya dari zaman 1960-an tuh ada subgenrenya sendiri, Bang. Maho shoujo kan.
Oh iya benar.
Di situ kan yang udah jelas kan subgenre yang menceritakan seorang perempuan muda yang memiliki alter ego bisa transform menjadi
Minky Momo,
menjadi sesuatu hal yang sifatnya heroik.
Wedding gitu. Peach.
Ya, Nausicaa.
Yeah.
Atau ya kalau yang terbaru-baru mungkin Madoka
iya.
Sailor Moon yang paling populer.
Iya. Korektor Yui juga.
Iya, kalau itu Cardcaptor Sakura juga. Kan. Jadi dulu tuh sempat ramai dan booming gitu. Cuman sekarang tuh kenapa subgenre Maho Shoujo itu semakin berkurang? Sebenarnya ada keterikatan terkait bagaimana situasi di Jepang itu sekarang lost generation di Jepang gitu. Yang mana angka kelahiran itu semakin sedikit. Karena kan sebetulnya kan konsumen dari para penonton Maho Shoujo itu kan anak-anak kan basisnya kan. Apalagi kalau kita ngelihat genre magical girl ini kan turunan produknya adalah mainan.
Okay.
Ya kan, turunan produknya adalah mainan. Dan yang mana yang bisa membuat subgenre itu terus berkembang dan dinikmati adalah ketika ada anak-anak yang menonton. Nah, sebenarnya gue tadi abis baca penelitian lama juga, mencoba reminiscence lagi, dan ternyata menariknya adalah penurunan ketidakadaannya subgenre magical girl yang di era-era sekarang gitu, yang udah mulai tergantikan dengan anime-anime mungkin yang biasa aja gitu ya, yang fokusnya pada subgenre itu udah semakin menghilang ya, karena ada permasalahan tadi, anak-anak tuh udah tidak ada di Jepang.
Oh, jadi pasarnya udah menghilang.
Iya, pasarnya udah menghilang.
Jadi
mungkin kalau kita melihat sekarang cerita-cerita manga itu masih terfokuskan pada main karakter laki-laki ya wajar saja gitu, karena subgenre-nya sudah tidak produksi lagi gitu.
Jadi intinya adalah kuncinya ya. Walaupun ya. ini kan hipotesisnya adalah karena kekurangan audiens dalam bentuk anak yang diciptakan ya. Atau mungkin bisa diadopsi dari negara dunia ketiga, tapi itu kan juga permasalahan lain di Jepang. Kan. Seringkali kan ya. Ada miskonsepsi soal feminisme berarti tidak ini yang melahirkan lagi ya bla 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 gitu ya. Tapi kan sebenarnya you know this more than me. Yeah. It's about ini gue taunya dari film Little Women yang remake kan. It's about having a choice, right? Sebenarnya gitu. So agak lucu aja gitu. Ternyata kenapa mungkin ini agak turun karena these Japanese they ain't fucking man. They ain't making kids anymore. So we need Japanese moms.